Grieķijas valdība un starptautiskie aizdevēji risina smagas sarunas, lai pagūtu iekļauties termiņā un tajā pašā laikā, lai vienotos par apusē pieņemamiem nosacījumiem. Grieķijas finanšu ministrija turpina atkārtot, ka neļaus pārkāpt sarkanās līnijas, kas ir nodokļi salām, pensijām, darba tirgus reformas un tam līdzīgi. Taču tajā pašā laikā Grieķijas kase kārtējo reizi draud izsīkt. Uzmanīgi šo situāciju vēro arī starptautiskā sabiedrība un reitinga aģentūra Moody's rēģējot uz sarunu spriedzi ir samazinājis Grieķijas kredīt reitingu, norādot, ka visnotiekošais pagaidām neliecina, ka tik drīz būs iespējams panākt vienošanos par jaunu finansēšanas programmu Grieķijai.